Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise.
6. miesto na olympijských hrách mládeže. 5. miesto na majstrovstvách sveta do 17 rokov. 3. miesto na majstrovstvách Európy do 17 rokov. 3. miesto na majstrovstvách Európy do 15 rokov. 6 národných rekordov do 15 rokov, 3 do 17 a 1 do 20 rokov. Niekoľkonásobný majster Slovenska a víťaz viacerých medzinárodných turnajov. Už viete, o kom hovorím? To je dnešný host tohto podcastu. Sebastián Cabala. Čauko. Vieš čo, na začiatok mám pre teba pripravenú asi takú trochu zákernú otázku možno, ale keď som rozmýšľala nad tým vlastne, že s tebou budem nahrávať tento podcast, tak som si vlastne skôr uvedomila, že v súčasnosti patríš k jednému z najlepších spieračov na Slovensku, najmä čo sa týka teda z pohľadu tej juniorskej reprezentácie. Zaujímavá ma, či to tak vnímaš aj ty, alebo vlastne kedy si to tak uvedomil, že patríš k tým lepším a že sa už od teba aj niečo očakáva, nejaký výkon?
Keď som začal trénovať na Dukle so seniormi, tak tedy prišlo vlastne taká prvá myšlienka, že v podstate sa im pomaly začínam vyrovnávať, aj keď už akože dávno nie sú vo forme, ale proste tá prvá myšlienka bola taká, že aha, že už ich skoro dobieham, takže asi vtedy.
A ty máš vlastne 18 rokov teraz, hej? Abo hej. 18. A koľko sú také tvoje maximálky zatiaľ?
No 145 v trubu a 171 v nadvode.
A to si spravil na 73 kilách? Či na akej váhe si to spravil?
No zhruba 76 kil som mal, ale 145 som trhol, keď som mal 72,5 zhruba, alebo tak nejako.
A v podstate, ako si sa dostal k spieraniu? Ty spieraš od malého veku, nie? Ty veľmi mladý si začal.
No, spieram asi od 2013. súťažne, ale asi keď som bol nejaký tretiak, tak som v družine len na krúžku chodil možno mesiac. Keď som sa akože prvýkrát stretol so spieraním, ale potom som prestal. Hrával som futbal vlastne a od 2013. keď som mal vlastne 11 rokov, tak vlastne bez prestávky odtedy spieram.
A si robila nejaké iné športy predtým, takú atletiku alebo niečo také?
Začal som vlastne aikidom, to je vlastne jedno z bojových umení. Som robil asi 5 rokov a potom som 4 roky hrával futbal. Vlastne ja som robil 3 športy naraz, tedy už som aj spieral a hrával som futbal a aikido. Len potom postupne som prestal s aikidom a potom s futbalom a vlastne ostal som len pri spieraní.
A ako to napríklad vnímali tvoji rodičia, že si si vybral v spieraní? Podporovali ťa v tom alebo nebrali to, že to je nebezpečné pre také malé dieťa?
No, jasne, podporovali ma, im to bolo jedno vlastne. Ja si vybrem sám a čo mňa baví, tak to nech robím.
Takže ty teraz spieraš už 7 rokov? Hey. Alebo koľko to je? A nebojíš sa, že ťa to prestane baviť? Že už takú dlhú cestu máš za sebou, tak vieš to predstaviť, že by si to robil ešte 10?
Stále príde niečo nové, čo ťa tak nakopne, prečo by si to mal robiť. Hej, že v podstate, keby by som bol olympijský víťaz, tak možno by ma to prestalo baviť, ale keďže som ešte nebol ani majster Európy, tak stále je tam nejaká motivácia, takže...
A čo vnímaš ako takú svoju najväčšiu motiváciu?
Tak určite byť raz prvý na nejakej takej väčšej súťaži, či už Európa, svet.
A teraz si to ako vnímal, lebo teraz mali byť majstrovstvá Európy a sa vlastne zrušili kvôli korone, tak ako to teraz vnímaš?
Sveta, hej. Po tom roku nesúťaženia z takýchto medzinárodných súťaží už v podstate som to čakal, hej, čiže není to nejaké prekvapenie, ale ono sa to vlastne len posunulo o mesiac, takže v podstate len dlhší čas na prípravu, takže tým lepšie pre mňa. Som pred 2 mesiacmi prekonal korunu, tak ten rozbeh bude troška dlhší, ale verím, že sa opäť vrátim do nášho.
A vnímaš to aj na tých výkonoch teraz? V podstate, že si prekonal tú korunu, tak si nejaký slabší, alebo už sa ti podarilo vrátiť naspäť?
Vieš čo, teraz som na takých 90% formy možno. Určite to vnímam, ten začiatok bol troška ťažší, akože ten rozbeh, že normálne po takej týždňovej pauze sa dostanem do formy tak za 2 mesiace a teraz vlastne je to už tretí mesiac, čo trénujem.
A v podstate ty si spomínal, Aj tie medzinárodné súťaže, tak kedy prvýkrát si sa dostal na takú veľkú súťaž? Koľko si mal rokov?
No, je to taká sranda, že vlastne moja prvá súťaž v živote bola aj medzinárodná.
Aha.
To 2013 som to bol taký medzinárodný turnaj v Rakúsku pre deti, myslím, že do 13 a do 15 rokov. Mm-hmm. Také vekové kategórie tam boli, takže... Ale čo sa týka takej väčšej, tak v roku 2016 som bol na svojich prvých majstrovstvách Európy.
Ako si to vnímal v podstate, keď si bol ešte také malé dieťa, to tak môžeme povedať.
Tak, ja som to bral skôr, no strašne som sa tešil, že v podstate ja už som sa asi rok alebo dva roky predtým bavil s teda mojim trénerom, Pavlom Svrčkom, že by sme plánovali v tom 2016 na majstrovstvo Európy a nám to vyšlo, takže som sa tešil, no. Asi... Keď som to nebral ešte tak skôr, že idem tam na ťaž, ale som sa proste tešil, že sú to majstrovstvá Európy, mm-hmm. Takže asi tak som to bral.
A od malička si to bral tak vážne ten šport, že aj tie tréningy a všetko, alebo ako to bolo?
Myslím si, že ja som tak, bol som taký typ dieťaťa, hej, proste, že keď som niečo robil, tak som to robil viac menej naplno a počúval som trénera, hej, takže robil som to naplno a potom som videl, hej, že sa mi začalo dariť, začal som... Vyhral som svoje prvé majstrovstvo Slovenska, tak som videl, že niečo by so mňa mohlo byť, hej. Tak v podstate som to začal brať už vtedy, asi tak.
Uh-huh. A ako prebiehala tá tvoja cesta do Dukly? Lebo ty teraz, tam, akože si členom Dukle, tam trénuješ, tak kedy si tam vlastne si tam dostal?
Som zmluvným športovcom od roku 2018 a vlastne dostal som sa tak, že po majstrovstvách Európy v roku 2017, keď som získal vlastne 3 medaile, tak pán tréner Lukáč sa ma opýtal, že je taká možnosť, že by som mohol byť zmluvný športovec, že či by som chcel. Tak ma vlastne navrhol a Dukla to schválila.
A ty chodíš do školy, ty si teraz na strednej škole, nie?
Hej.
A ako to vyzerá, ako to kombinuješ? V podstate teraz to je asi jednoduché, keď je korona, ale inokedy, aké to bolo? Ako si mal tú školu s tým tréningom zosúladenú?
Tak vlastne už od... Ja som teraz tretiak a vlastne už od 9. ročníka to začínalo byť také, že som menej chodil do tej školy, že som viacej chodil na sústredenia a tak. No... Mám našťastie individuálny učebný plán, ktorý mi umožňuje aspoň si predložiť klasifikáciu, čo je taká najväčšia výhoda, ale počet známok musí mať zhruba rovnaký alebo jednu známku menej ako spolužiaci, čiže aj keď oni tam chodia každý deň a majú po 8 známok, tak ja, čo som tam možno z 10 mesiacov 3, tak musím mať to isté, hej, takže.
A vnímaš to ako nevýhodu? Ako by tá škola, že máš pocit, že ťa to brzdí, ako, alebo že... ako to vnímaš?
No... Akože už teraz je to s tou školou tak, že naozaj tam trávim strašne málo času, ale takisto stále je tam nejaká zodpovednosť, takže není to veľké obmedzenie, ale stále je to tam, hej, takže.
Uh-huh. A po strednej plánuješ ísť napríklad na výšku, alebo chceš sa úplne naplno venovať tomu športu?
No, uvidím podľa toho, ako mi to pôjde, no ja by som mal maturovať na prelome 2022-2023, takže... Keď maturujem a bol by som zdravotne a vo forme proste by som bol optimálne na tom, by som sa chcel pripravať na olympijské hry v Paríži, takže by som tam nechal ešte nejakú pauzu od tej školy. Ale potom určite v budúcnosti.
A ty teraz vlastne v 2018, to bolo 19, keď si bol členom toho olympijského tímu mládeže.
Hej, 2019 to bolo.
No a toto ako vzniklo? Ako sa tam dostal? Aká bola tá olympiáda?
Víš čo? No vlastne na tých olympijských hrách mládeže som bol v roku 2018 a tam som skočil na 6. mieste vlastne vo váhovej kategórii do 69 kg. A vlastne po tejto súťaži mi zavolal pán z olympijského výboru, že oznámil mi, že vlastne som sa stal členom toho juniorského olympijského tímu, kde vlastne tuším 20 najlepších športovcov zo Slovenska v rôznych odvetviach, tuším do 21 rokov, takže...
A ty si vedel, že máš šancu dostať sa do toho tímu? Alebo ako to bolo? Vedel si, že musíš spraviť nejaký limit?
Ja som o tom ani vôbec nevedel, že to existuje. To bol tuším druhý ročník toho projektu. A ono to vlastne funguje tak, že každý zväz navrhne svojich najlepších takých pretekárov juniorských a potom ten olympijský výbor vlastne vybere tých 20 najlepších. Teraz v tom roku 2020 tam boli takí športovci, ktorí nemali ani umiestnenie na majstrovstvách Európy alebo tak, hej, ja vlastne, ja som tam nebol minulý rok a bol som vlastne bronzový zo 17. Európy, takže ale tak nevadí.
Takže to je také zvláštne ten výber. Ale teda tie olympijské hry, oni boli v Buenos Aires, alebo kde to bolo?
Hej, v Argentíne.
Mm-hmm. A ako si to vnímal v podstate, že si išiel? Lebo v podstate ty strašne veľa cestuješ cez to spieranie. Tak aké to bolo?
Vieš čo, to bol najväčší zážitok života proste, no. Je to neuveriteľná atmosféra, nedá sa to ničím porovnať, proste človek to musí len zažiť. A boli sme tam, tuším, 20 dní okolo, tak nejako 3 týždne, to vychádzalo zhruba. Akože ubehlo to ako voda, ale akože fakt najväčší zážitok.
A ako to vlastne vnímaš, keď napríklad takto cestuješ do zahraničia, tak sa tomu prispôsobuje trochu aj tá príprava, alebo cítiš napríklad, že ten let ťa ovplyvní, aj ten tréning a ten výkon? Máš to nejako tak presne naplánované?
Tak určite je to cítiť, keď je nejaký väčší časový posun. Napríklad z tej Argentíne, tam bol 12-hodinový časový posun, tuším, ale tam som cestoval už 10 dní pred súťažou, hej? Čiže tam tá adaptácia bola optimálna, ale napríklad Las Vegas, keď som bol na majstrovstvách sveta pred 2 rokmi, tak tam vlastne som cestoval tuším len 3 alebo 4 dní pre súťažu, takže hovorí sa, že ten tretí deň býva najhorší, bo vlastne keď je časový posun a ja som akurát tedy zdvíhal, takže tam sa to odrazilo troška aj na výkone, že som vypadol, ale tak no pripraviť, či sa dá na to, no myslím si, že to je blbosť, že začať trénovať niekde o jednej v noci alebo tak, pretože ja si myslím, že človek by mal využiť ten čas, kým je doma, proste vyspať sa a čo najlepšie, kým ešte môže, a, lebo proste telo, ten biorytmus, ako je nastavený, nezmení, hej. Proste u nich bude svetlo, u nás bude tma, takže to.
Takže nejako si sa nepripravoval na to, že tam bude ten časový posun, že si posunul tú náčasť na Slovensku trebárs, alebo tak? A takže tie olympijské hry vnímaš ako taký najlepší zážitok na súťaži, čo si zažil? Alebo čo také vnímaš?
Čo sa týka ako také atmosféry súťaže, hej, alebo tak, ale tak určite najlepší zážitok bol asi Izrael, kde som vlastne získal 2 bronzy po celkom ťažšom boji o medaile, takže to bol taký najlepší pocit. Hej.
A máš aj nejaký taký vtipný zážitok? Proste taký trapas strašný na súťaži, čo si zažil?
Vieš čo, také vtipné, čo ma napadá, tak asi v 2018 na majstrovstvách Európy v Milane, keď sme s kamarátmi z Gruzínska išli do obchodu, do potravín. Nie, boli asi tak pol kilometra od hotela a začala mračie, no proste sme úplne zmokli, takže taký úplne mokrý sme prišli na hotel, no to ma tak asi jedine teraz napadlo.
Ale nikdy sa ti napríklad nič také nestalo, hej, že v priebehu súťaže, alebo čo, že
vieš, čo, neviem. To bolo, nie, no.
A v podstate ty takto, keď chodíš na tejto súťaže, tak tam stretávaš hrozne veľa z týchto zahraničných spieračov, tak z čoho máš taký najväčší zážitok, že koho si stretol? Takej svojho idola možno, alebo niekoho, koho obdivuješ?
Strašne som bol rád, keď som stretol Klokova vlastne na tom seminári, keď som bol u neho. To bol celkom veľký zážitok. A potom určite, keď som na sústredení v Uzbekistane stretol olympijského víťaza Ruslana Nurudinova. To boli asi také 2 najväčšie.
No a ten Klokov, ten ma zaujíma. V podstate ty si sa prihlásil teda na ten kurz, čo on usporiadáva, hej?
Hej, on vlastne robil seminár v Plzni, v Čechách, a keď som to uvidel, tak hneď som sa tam musel prihlásiť. Hej. Proste človek nemá každý deň príležitosť to stretnúť. Vlastne ja by som to nazval už aj legendu spieracku. Takže hneď som to vlastne využil.
A ako to vlastne prebiehalo?
Prišli sme tam, hej, zoznámili sme sa, potom sme rozoberali nejakú teóriu, hej, techniky, potom nám rozprával nejaké príhody z tréningov a tak, potom sme sa vlastne naobedovali a išli sme trénovať a vlastne on nás učil techniku, hej, dá sa povedať, alebo respektíve zdokonaloval, takže.
A boli tam aj nejaké rozdiely podľa teba, ako napríklad, ako máme Miško, alebo ako ty si naučený vspierať, no, a čo učí on?
Mne akurát jedna vec vadila, že on učil nás tak spierať, ako spiera on, hej, že on mal vlastne iné paky ako iný, hej, každý človek má inú paku a každému niečo iné vyhovuje. Takže to akurát mi tak vadilo, že nie každému môže vyhovovať ten jeho štýl, hej, on on jeho taký typický štýl, že má tie nohy tak do večka, stojí veľmi úzko, kolena má, hej, od seba roztiahnuté, nie každému to vyhovuje, hej. Takže je to skôr akože taká ruská škola, no, by som povedal.
Asi si niečo z toho zobral, že si to potom tak ako by sa snažil implementovať do tej svojej techniky, alebo to odbieraš skôr ako taký zážitok?
Nie, ja som tam išiel viac menej kvôli tomu, aby som ho videl a aby som mal možnosť sa s ním porozprávať, hej, takže...
Aj tam tá, čo vám akože aj vspieral, tam aj on, alebo ako to bolo? Či by ste cvičili, čo vám hovoril?
Ja som myslel, lebo keď som pozeral nejaké videá z tých seminárov, vlastne ako to bude prebiehať, tak on niekedy tam akože aj ukazoval, hej, že robil buď trep nádvod, alebo nejaké iné cviky. Ale keď tam vlastne prišiel, tak ja som sa ho potom pýtal, že či bude aj on niečo ukazovať. Ale hovoril, že netrénoval asi 2 mesiace, že mal pauzu, takže aha, bohužiaľ nie.
Škoda, no, ale tak... to by aj mňa tak ako zaujímalo, keby ho tam vidím, tak ako reálne by som ho chcela vidieť dvíhať, no. A teda tvoje tréningy ako vyzerajú? Koľkokrát do týždňa trénuješ? Alebo ako to prebieha? Koľko hodín? A tak?
No, štandardne trénujem vlastne 10 krát do týždňa a vlastne tréning trvá tak zhruba hodinu a pol až do 2 hodín.
Uh-huh. A teda 10 krát do týždňa, takže denne koľko hodín asi trénuješ?
Tak pondelky, stredy, piatky mám dve fázy, čiže to má zhruba tie 4 hodiny a potom je to po tie 2 hodiny zhruba.
Uh-huh. Ako riešiš aj regeneráciu po tréningu alebo tak?
No tak buď ľadová kadeľa alebo sauna, masáže, cvičenie s fyzioterapeutom, samozrejme spánok.
A čo vnímaš asi ako takú najlepšiu regeneráciu? Všimáš si to, čo ti vyhovuje viacej a čo menej?
Pomáha mi masáž, mi samozrejme pomáha a tá ľadová kaďa. Je to výborná prevencia proti zápalom a napríklad ja aj pre tréningom, hej, že keď som mal ráno ťažké drepy a povedem, mám ísť ťažký nádhod, tak pre to druhou fázu vlastne si s ľadovou sprchou, hej, si vlastne prejdem po nohách, po stehnách. A proste tak si zachladne svaly a potom tie nohy tak neboli a nie sú také unavené, takže...
Máš aj teda nejakú disciplínu, ktorú máš najradšej, tak v tréningu, alebo čo tak najradšej robíš? Hey,
no tak dosť mám rád trh s tráčkami, hej, ale najviac asi nádhod. Ja som bol odjakživa nádhodár, takže asi nádhod, taká srdcovka.
A v podstate ty odjak živa robíš ten nádhod do polo, alebo si niekedy skúšala do roznožky?
Ja teraz už aktuálne robím akože do nožnic, výraz technicky.
Hej.
Posledný rok, ale ako začínal som samozrejme technický výraz, to som robil do roku 2017, len potom bolel chrbát, tak som vyskúšal vyražať do polo a pritom ma to nebolelo, tak som v tom pokračoval vlastne 2 roky, len potom, keď sme boli na sústredení v Uzbekistane, tak vlastne ten turecký tréner Čafer Tukču, čo vlastne teraz s ním spolupracujeme, tak vlastne mi odporúčil, že s mojou figurou mi je lepšie vyražať vlastne technicky, že vlastne povedal mi, že nech mu to ukážem, že on sa pozrie, že či to bolo tak zle, a vlastne povedal mi, že to vyzerá úplne normálne, že to je pol roka roboty a vlastne som na svojich maximách. A vlastne teraz pokračujem vlastne v technickom výraze.
A cítiš, že môžeš takto do roznožky dávať viac? Lebo väčšinou to tak býva, že do polo dá vždy niekto menej, ako keď takto do splitu.
No, len je zložitejšie sa naučiť ten rozštep, aby bol správny, hej. Aby tá predná noha bola pekne vykopnutá, to koleno vzadu a zadná noha pokrčená, hej. Ale tak na to, že to robím rok, tak ja som s tým osobne spokojný.
A ty už spieraš 7 rokov, tak venuješ sa aj čisto takým, že trénuješ iba techniku, treba, že nie ješ na nejaké veľké váhy, ale že máš taký tréning len čisto na ten návyk pohybu, alebo nemáš to už vôbec?
Vieš, čo to, skôr v takom období, keď sa rozbieham, hej, že keď napríklad po tej korone som mal, hej, také, že viac menej 3 týždne som sa tak viacej technike venoval, ale ináč čisto trénujem len trh nádhod a drepy.
A máš aj nejakú disciplínu, ktorú vôbec nemáš rád, že to neznášaš na tréningu?
Pozdvihy nemám rád.
Pozdvihy. A všeobecne aj trhové, aj nadhodové.
Čo, ale to len teraz posledné roky, asi tak 2 roky, no.
No ja mám pocit, že sa to tak vždycky mení, napríklad teda, kedy mám hrozne rada trh a potom, keď mi to nejde, tak už ho zase neznášam, to už mám zase rada nadhod a tak väčšinou. A teda ty si spomínal, že ťa bolel chrbát, hej, že keď si, keď si robil ten nadhod a ešte s tým máš stále problémy alebo všeobecne?
Ešte, našťastie nie, odtedy to vlastne od toho 2017 už našťastie som to nepocítil, takže.
A mal si nejaké zranenia vážnejšie, čo ti napríklad zabraňovali trénovať, alebo iba také bežné veci?
Vieš čo, najhoršie, čo som netrénoval kvôli zranení, boli asi 2 mesiace. V 2015 roku vlastne, tedy som mal zranené koleno, neviem, či sa to volá, tuším, skokanské koleno, alebo vlastne to, čo je vlastne pod kolenom šlacha, hej, tá patelárna, tak vlastne tam som mal zranenie a tam viem, že som nemohol ani dres spraviť, hej, takže som sa venoval proste, doktorom som chodil na magnetickú, na elektriku takto a našťastie sa to strebalo a je to v poriadku. To bolo asi také najvážnejšie.
A ako si to vnímal v podstate, že si 2 mesiace nemohol trénovať? Nebolo to také ťažké pre teba?
Ešte tak to bolo v podstate pred 5 rokmi, to som ešte v podstate ani tak, to som nadhadzoval 80 kg, vieš, takže to som, nebral som to ešte nejakú hroznú vec, hej. Som bol ešte malý chalan, hej, tak som si užíval detstvo, no v podstate.
A nemáš strach teraz, že by ťa napríklad to zranenie zastavilo, alebo treba až tá korona, nebol si taký, že Pane Bože, čo keď vôbec nebudem vládať?
Tak našťastie som mal ľahký priebeh, ja som strátil len čuch a chuť, takže to, tej korony som sa nebal, no a či mal strach zranenia, tak vieš čo, nerozmýšľam vôbec nad tým, ani ma to akože nejako extra nenapadlo. Myslím, že hej, človek, keď nebude na to myslieť, tak minimálne si to len neprivolá, hej. Akože stať sa môže hocičo, ale tak verím v to, že sa nič nestane a robím všetko preto, aby to zranenie neprišlo, takže.
A ty si vlastne spomínal, že teda trénuješ 10 krát do týždňa, hej, že máš 10 tréningov. A mal si to tak od začiatku, alebo ako to postupne bolo, že si si zvykol v podstate na tú záťaž?
Vieš čo, takto dvojfázovo trénujem asi, môže byť 2015 asi, alebo 16. 16. určite, ale už asi aj 2015 som začal, čiže už asi 5 rokov.
A vnímaš to tak, že v podstate to bolo pre teba akoby jednoduchšie, že keď si už ako také malé dieťa začal s tými tréningami, že v podstate to telo sa ľahšie adaptovalo ako dospelý napríklad?
Tak určite je to plus, ale zase nebol to ten systém tréningu, ako trénujem teraz. Čiže tento systém tréningu trénujem vlastne od 2019. Takže v podstate to som sa, dá sa povedať, ako keby znova adaptoval, ale tak určite to k tomu len dopomohlo, tie dvojfázové tréningy už od toho skôršieho veku.
A vnímaš to tak, že si akoby napred oproti niektorým svojim rovesníkom tým, že spieraš tak dlho?
Vieš čo, tak na Slovensku možno aj by som to bral, ale čo sa týka po svete, tak tam je to normálna vec. Tam práve že kopa chalanov začalo spírať už napríklad od 8 rokov, hej, takže.
A ty si v podstate spomínal, že si bol na tom sústredení v Turecku a tam si bol celkom dlho, nie? Ako dlho to trvalo?
Ja som tu vlastne.
Aha, takže. Hej. No vidíš. Tak aké sú napríklad rozdiely? Vnímaš to, že majú taký iný prístup k tréningu, ako treba si na to zvyknutý doma?
My sme tu není vlastne s reprezentáciou tureckou. Tí trénujú vlastne v inom meste. Ale tak vlastne vždy na sústredení cítiš v podstate, že to je to niečo iné. Už len bez toho, že nemám nejaké starosti, hej, že proste nepríde mama, hej, že toto mi pomôže. Ale proste čisto sa tu sústredíš len na tie tréningy a veci okolo toho. A či je to špeciálne v Turecku, tak špeciálne to, že vlastne tu máme toho trénera. To je asi len jediná vec, ktorá je vlastne rozdielna proti iným sústredeniam.
Keď cítiš to, že oni majú iný štýl tréningu, alebo ten tréning vypadá v podstate tak, ako keď trénuješ doma?
Tak v podstate ono. No tak akože my trénujeme ten systém vlastne aj doma, ale tak je to predsa iné od toho človeka, čo to vlastne vymyslel, alebo má dlhodobú prax s tým systémom, ako keď my sa to snažíme v úvodzovkách napodobniť, hej. Takže akože vždy, nikdy to nebude 100% rovnaké ako tu.
A môžeš aj povedať napríklad, že ako vyzerá taký tvoj tréning, alebo je to také tajomstvo?
Nie, v pohode. Tak napríklad v pondelok ráno začíname drepmi v predbudu maxima. Vlastne sú tam tri ťažké pokusy, potom sa zloží nejakých 15-10 kg a ide sa po 2. Potom vlastne je trh nadhod okolo nejakých 85%, po obede je vlastne plánovaná ťažšia technika okolo 95%, ak to dobre vyzerá, tak kľudne aj do maxima. Ono vlastne všetko závisí od toho, že ako to vyzerá, hej, že keď sa tam, keď ťa tam zabije 70 kg, tak nepoješ do maxima, hej. Všetko je to vlastne s takým citom, no a potom takto vlastne, potom motorky štvrtky sú tréningy okolo 85%, streda je taká okolo 90%, to je vlastne najťažší, tam je vlastne úplne do mŕtva maximum a sobota závisí od toho, ako to vyzerá, hej, niekedy napríklad stalo sa mi, že v piatok som robil 144 a 170 a v sobotu som spravil vlastne 145 a 171, takže vlastne telo si nevyberá, telo si nevyberá deň ani čas, hej, môžeš spraviť kľudne aj ráno osobak, aj v nedelu, hej.
Takže vlastne nevnímaš nejaký rozdiel na sebe tak všeobecne, lebo veľa ľudí hovorí, že ráno si napríklad slabšie ako po obede, že po obede je vždy tá najväčšia sila.
Akože do toho sústredenia v Turecku som to tak vnímal, hej, samozrejme ráno je človek viacej rozospatý, nemá toľko energie, ale potom, keď som bol tu vlastne v Turecku a ráno som robil nadhod, a vlastne ten tréner videl, že akože z toho niečo môže byť, tak ma vlastne posielal a nakoniec som to skončil, takže som bol úplne prekvapený, hej, ráno zhruba o 10-11 hodine nadadzovať osobák, dá sa povedať, tak bol som prekvapený.
A mal si už aj také obdobie v tréningu, že sa ti akoby tak vôbec nedarilo, že si strácal motiváciu, že sa trebárs vôbec neposúval?
Posledný rok je to vlastne dosť často, je to aj častejšie asi ako tie situácie, kedy sa darilo, ale tak no, beriem to tak, že už som vlastne v takom veku, v takom štádiu, hej, to vrcholového športu sa vlastne to patrí k tomu, no a bez toho by to nešlo, hej, keby tieto situácie neboli, tak to môže robiť každý a každý môže byť olympijským víťazom. Ja to beriem tak, že tieto situácie vlastne len ťa môžu posilniť alebo úplne odrovnať, hej.
Ale nemal si asi nikdy také obdobie, že úplne si pomyslel, že vykašleš sa na to. Či mal si?
Mal som mať pol roka dozadu, keď vlastne som sa mesiac, som sa dosť trápil, hej, že som možno, neviem, som 120 a 150 robil, hej, a nevedel som sa dostať na 130 v trhu a na 160 na druhé. Akože nie, že doslova, že by som sa vykašľal, ale že by som si dal proste voľno, kľudne aj 2-3 týždne, vie, že proste, že mal som také nervy proste na to.
A máš aj také obdobie, že vôbec netrénuješ, alebo celý rok si v podstate v tej príprave?
Vieš čo, keď som bol mladší, mával som, že vlastne po sezóne zhruba v november, december som mal úplne voľno, no odspiernia, ale robil som buď kruha silku, ale teraz vlastne trénoval som od októbra, no vlastne, alebo od novembra 2018 vlastne až po teraz, po tú koronu, čo bolo v októbri 2020, takže 2 roky bez prestávky som trénoval.
A nevnímaš to, že treba, ako si hovoril, že keby máš tú pauzu, že neprospelo by ti to? Hej. Ako hlavne mentálne, možno fyzicky ani tak nie, ale tá hlava.
Tak asi. Jasné, že by to prospelo, len potom o to ťažšie by bol ten návrat, hej. Ono sa hovorí, že koľko vlastne oddychuješ, toľko sa do toho dostávaš, hej. Čiže napríklad dáš si týždeň voľno, týždeň sa do toho dostávaš, ale tak ja, keby si dám teraz týždeň voľno, tak začína v podstate od začiatku skoro, hej. By som to tak cítil.
Takže nerad máš to oddychové obdobie, hej? Čiže, teda?
akože jeden deň voľno, kľudne aj dva, ale akože už 3 dní tam človek cíti, že proste potom zbytočne, vieš, stratíš za 3 dní tréningu.
Takže také, že celé Vianoce treba netrénujem a imba šaláda rezne, tak ja to u teba nehrozí.
Na Vianoce som musel ešte nejakú ráno tréning mať, takže... Hej.
Takže ty máš také športové spiatky a v podstate tak nemáš taký pocit, že akoby o veľa vecí prichádzaš tým, že musíš stále trénovať? Ako to vnímaš? Že v podstate máš 18 rokov, vieš, a tak ľudia v tom veku chodia von na zábavy a tak. Ako to vnímaš?
No v podstate prichádzam len o tieto veci, hej. Napríklad dobre, nevidím sa toľko často s rodinou a s niektorými kamarátmi mimo športu, ale zažil som také veci, ktoré by mi normálny život nedal, hej, že v podstate ja to berem, že čo som obetoval, tak to sa mi aj vrátilo, takže nejak moc to neprežívam, že by som nejako prichádzal o mladosť, alebo čo, v podstate tieto veci, akože, hej, že vedieš sa, to sa dá robiť kľudne 25-ke, zase to je taký hrozný vek. A nič také proste neprichádza, si myslím.
Mm. A čo máš taký pocit, že čo sú také najlepšie veci, čo ti dalo možno vzpieranie, alebo čo máš na tom športe najradšej?
Tak určite vzpieranie mi dalo disciplínu, hej. Myslím, potom takú odolnosť voči bolesti, hej, že hej, neboli ma troška niečo a hneď ide aj doktorovi. A takú plnejšiu voľu, že proste, no, čo ma pri nerozhádže, alebo hej, že napríklad nemám také časté stresové situácie, hej, že človek sa hneď vystresoval a dokáže ti zachovať takú chladnejšiu hlavu.
Mm-hmm. A čo máš teda najradšej na vzpieraní?
Najradšej mám asi ten pocit po zvládnutom pokuse, hej, keď si dá človek osobák a potom...
Mm-hmm. Hej, to ja vždycky mám tak...
No... Tá eufória.
Hej, lebo to väčšinou, keď je naozaj také, že ťažké obdobie v tréningu, ako ja som taký začiatočník, mi to je smiešné, že to hovorím, vieš, ale ako vnímam to aj ja tak, že vždy, keď sú proste také hrozné obdobia, väčšinou mi sa tak, že napríklad trh mi nejde, alebo niečo, že stále mi to padá na tréningu, a keď konečne si dám osobák, alebo sa aspoň dostanem na tú váhu, čo som robila predtým, tak to je taký pocit, že mám pocit, že to sa ti všetko stonásobne vráti, už len ten, to, že to vlastne dáš. No. A vieš si predstaviť teda... Že by si robil aj dačo iné? Že povieš si, dobre, končím so vzpieraním, a čo by si robil niečo iné? Čomu by si sa chcel venovať?
V poslednej dobe ma celkom chytili také nejaké bojové športy, čiže možno by som si veľa predstavil robiť nejaké judo alebo zapasenie, ale akože, že by som to vyslovene chcel robiť, tak to nie je skôr. Možno aj keby, že napríklad vzpieranie, keby, že už nebude na olympiáde v roku 2028, tak možno by som vyskúšal niečo iné v takomto zmysle.
Uh-huh. A tak vnímaš tú olympiádu ako taký cieľ?
No
aby
jasne,
sa tam kvalifikoval?
Myslím, že olympiáda je cieľ snom každého športovca, takže určite. Uh-huh.
A ako to vlastne vnímaš? Teraz sa majú okresať, nie? Počty tých športovcov, aj tie váhové kategórie.
Tak myslím, že to je veľká škoda, ale nie, bude to také, že už len keď sa dostaneš na tú olympiádu, tak si môžeš povedať, že vlastne však ja patrím medzi top 12 ľudí na svete v mojej váhovej kategórii za tie 4 roky, dá sa povedať. Takže myslím si, že už len po tejto stránke môžeš byť taký spokojný, hej, že predtým, keď tam bolo nejak 20 ľudí, tak to bolo ešte také, hej, že v podstate skoro hoci kto mohol ísť na tú olympiádu, ale teraz naozaj to bude také výnimočné.
Uh-huh. A ty teda si dosť veľa krajín precestoval tým, že si chodil na tej súťaže a tak. Tak čo bolo pre teba také najzajímavejšie? Asi ktoré miesta? Alebo tak ktoré súťaže na ktorých miestach?
Keďže som mladý človek, tak komu by sa tam nepáčilo, hej? Amerika. Ešte také miesto, hej. Ale veľmi sa mi páčil napríklad aj Izrael, hej, že chcel by som tam ešte niekedy vrátiť, či už mimo športu, alebo na nejakú súťaž.
Mm. A toto Turecko, ako to vnímaš? Napríklad aj jedlo a tak, tam je všetko asi také iné.
Vieš čo, akože tak zase, hej, je tu viac menej tak normálne jedlo, oni majú tu nejaké špeciality, akurát len, že to tu bravčové nie je, hej.
Mm.
Ale tak ako je tu pekne, hej, že v podstate... Teraz vlastne sme tu v januári a je tu v podstate 20 stupňov a 15-20 stupňov, takže príjemne sa aj trénuje a celkovo je na hoteli, takže...
A máš aj čas ísť niekedy vonku, alebo stále iba trénujete, odpočívate, alebo ako to je?
Tak akože prejsť, alebo sadnúť si vonku, je tam čas, ale tak viac menej času trávim, či už na tréningu, alebo jem, alebo počítam na jedne. Ono, vlastne náš život je celý len taký proste stereotyp, hej, že dookola každý deň viac menej to isté.
A ako to vnímaš?
No, tak akože samozrejme, zo začiatku to bolo niečo nové, človek si zvykal, potom som si zvykol, potom už mi to začalo liesť na nervy a vlastne vtedy človek len musí vydržať a prejsť si tým a potom zase príde to, keď už v podstate to berie ako súčasť jeho života a nepríde mu to ako nič hrozné, hej.
A vieš si, tieto veci si tak sám uvedomil, lebo vieš, mi to príde tak, že máš 18 a máš taký akože triezvy pohľad na tie veci, že sám si tak prešiel tým obrodením toho, že si to tak uvedomil, alebo
vieš,
ako to bolo?
Tak veľa akože týchto myšlienok berem z okolia, hej, či už od trénera, od rodiny, od kamarátov, hej, že vlastne v akože takých situáciách ťažších si málo kto dokáže pomôcť sám. A ešte keď je tá situácia prvýkrát, že to človek zažije, tak vždy ti niekto je napomocný, či už tréner, rodina, kamaráti a v podstate z tohto to tak beriem, hej, že už ma tak posilnili a už teraz viem viac menej ako na to, hej, takže.
A teraz v tom Turecku si sám, alebo je vás tam viac zo Slovenska, alebo iba?
Ešte, je tu aj Ivana Hornová a je tu aj naša najlepšia kladivárka Maťa Hrošná.
Uh-huh.
A vlastne tréner Lukáč je tu s nami, takže.
Takže je to také asi jednoduchšie, nie? Keď tam máš aspoň nejakých ľudí z toho svojho prostredia.
No jasne, napríklad minulý rok, čo som tam bol, tu respektíve, tak som tu bol 2 mesiace sám a potom až na 2 týždne prišiel vlastne tréner Lukáč s babami, takže to bolo také, hej, taká skúška, v ňom by som to nazval. Ale tak prežil som to, ubehlo to rýchlo a teraz už bude len ľahšie si myslím. Takže.
A máš aj niekoho, koho považuje za taký vzor svoj najväčší, treba aj vo vzpieraní alebo v živote, že koho tak obdivuješ?
Vo vzpieraní mal som, strašne rád som pozeral Artema Okulova, to je vlastne ruský spírač, dvojnásobný majster sveta. A určite aj Ilia Ilin je takým veľkým vzorom. Ale taký životný vzor, alebo tak je to vlastne zápasník z UFC, Khabib Nurmagomedov, a páči sa mi celkovo jeho postoj k životu a takéto myslenie, takže vlastne on vedie takú pokoru, skromnosť a to sa mi celkom dosť páči.
Uh-huh. Tak snažíš sa aj ty možno aplikovať tieto postoje do svojho života?
No, hej, jasne, snažím sa byť určite, myslieť pozitívnejšie, byť vďačný za úplné maličkosti, hej, že sa ráno zobudím a v podstate mám kde bývať, mám čo jesť, hej, je mi teplo, mám rodinu zdravú, ja som zdravý, hej. Snažím sa byť proste, tešiť z takýchto maličkostí a časom sa to určite odrazí na tom človeku, že býva častokrát by pán proste spokojnejší, myslím pozitívne a takto.
A cítiš to aj na sebe, že sa, akoby, že zmenil si sa, trebárs, ako si začal tejto veci uvedomovať?
Vieš čo, no určite si myslím, že už nejaký menší pokrok tam je. A rád, že som sa vydal takýmto smerom a teším sa z toho.
Uh-huh. A mňa by ešte napríklad zaujímalo, že či sa nejako takto akoby vnútorne aj pripravuješ na súťaž. Že máš nejaké také zvyky, ktoré robíš vždycky pred každou súťažou, alebo vždycky to vnímaš, že to je niečo iné a tak inak sa k tomu staviaš?
Vieš čo, keď som bol mladší, tak som sa strašne snažil tak nahecovať, hej, že proste dal som si kávu alebo kofeín, hej, proste pustil som si hudbu alebo pozeral som nejaké motivačné videá. Ale potom časom som si uvedomil, že človek v podstate musí mať, hej, chladnú myseľ a nemôže byť taký proste bez hlavy ísť do toho, vieš. A čiže už to beriem tak, že v podstate nejako špeciálne sa na to ani nepripravujem. Už v podstate to nie je ani nič nové, hej, takže už súťaž proste je pre mňa bežná vec. Takže už nejaký špeciálny rituál nemám proste.
A stalo sa ti niekedy, že si treba strašne pokazil trh a si sa musel tak znova namotivovať, aby si šiel na nadhod?
Tak pred 2 rokmi vlastne na majstrovstvách Európy 18 rokov v Izraeli keď mi rozhodcovia neuznali druhý pokus 127 v trhu a potom som vlastne musel ísť 130 v úvodzovkách na istotu, tak vlastne tam som po trhu skončil 5, ale samozrejme mal som v hlave medailu. Tak potom som bol taký sklamaný a bol som aj taký dosť v obavách, že či bude tam medaila vôbec aj na zhode, hej. Keďže som si trúfal tú súťaž dokonca aj vyhrať. No a vlastne tak som si povedal, že keď chcem mať tú medailu, že proste obavy alebo nejaké nariekanie mi nepomôže, tak jedine musím ísť proste začať bojovať a dať do toho všetko. A vlastne to bola asi taká súťaž, kde sa mi nevydaril trh a nádoc skončil vlastne super. Takže. Nakoniec som bol tretí, ale vlastne ten, čo bol druhý, tak nadhodil tiež 160, lenže on to nadhodil prvý. A ja vlastne som nešiel 161, pretože som išiel na istotu aj kvôli dvojbojovej medaily. A vlastne majster Európy nadhodil len o kilo viac ako je. Takže to ma trocha mrzelo, ale bol som vďačný za to, že mám dva bronzy, hej, takže...
A vnímaš to tak, že niekedy lepšie ísť naozaj na istotu, že poistiť si tú medailu, alebo si skôr taký ten typ, čo máš pocit, že ťa akoby brzdí ten tréner, keď ti povie, že nechoď viac?
Ono to závisí od tej situácie, vieš, že keď máš naozaj na to, že to super cítiš, hej, veríš si, tak to by som riskol, hej, ale zase keď tak toto bolo, jak to bolo v tom Izraeli, že naozaj to bolo buď dva bronzy, alebo nič, tak som vlastne radšej išiel na istotu, hej.
A na tréningu, ako to máš? Že si taký, že povieš, joj, tréner, že ešte o kilo viac. No tak myslím, že či si taký, že máš chuť si prihadzovať, že presviečaš ešte trénera, že to dám, alebo...
Tak akože väčšinou si nechám povedať, hej. Ono, hlavne keď není optimálna forma, hej, že som už v únave, hej, že trénujeme naozaj tvrdo, tak tedy si nechám poradiť do trénera, pretože on to lepšie vidí, hej, ako ja. Ale keď je forma a proste je činka ľahká, tak sa častejšie hádam s trénerom, hej, že chcem ísť viac.
Ako dlho myslíš, že môžeš ešte takto trénovať? Teraz si napríklad vral, že 2 roky si bez prestávky, tak ako to vidíš? Že čo
tak
ešte
ja mám 18 rokov, tak minimálne do tých 25 dúfam, že by to malo ísť bez problémov, kľudne aj do tej 30-ky, hej. Myslím, že genetickú výbavu mám super a už len aby boli nejaké super podmienky a zdravie a s problémom si myslím.
A myslíš si, že máš aj nejaký taký akože genetický potenciál na vzpieranie? Že máš treba, alebo to vnímaš to tak, že to máš všetko odreté? Ako jasné, že tam je tá práca, ale vieš, ako to myslím, ten základ nejaký.
Určite nejaké percento tam bude, hej, že v podstate, keď si zoberiem, že keď sa porovnám vlastne s mojimi rovesníkmi na Slovensku, tak vlastne keď som bol vlastne do 17 rokov, tak ja som spravil nejakých aj 360 cinklerových bodov a druhý na Slovensku možno nejakých 310-320, hej, takže myslím, že aj je tam určite tá genetika alebo nejaké percento toho talentu, hej, že zas takto to z tej driny, hej, taký rozdiel len nebude.
No dobre, tak ešte môžeš povedať našim počúvateľom, že kde ťa nájdu na Instagrame alebo na Facebooku, alebo kde si ťa môžu vyhľadať a kde si môžu pozrieť tieto tvoje videá.
Najlepšie je asi, keď na Instagrame vlastne Sebastian Potržník Sabala a na Facebooku som vlastne pod môj menom Sebastian Sabala, len akurát na Facebook nedávam toľko videí, takže na Instagram bude asi
takže
najlepšie.
Na Instagrame. No dobre, tak super, ďakujem ti za tento rozhovor.
Ja by som chcel aj veľmi pekne tebe poďakovať za to, že si ma pozvala do toho podcastu. Veľmi si to vážim. A som rád, že vlastne si dostala takýto nápad. Je to super vec, ako zviditeľný náš šport aj trošku.
No, musíme robiť, čo sa dá.
Určite choďte Peťu podporiť, či už na Instagram, alebo že si vypočujete nejaký podcast.
Hej, tento konkrétne, čo sme nahrávali dneska.
To dúfam.
No dobre, tak ďakujem a maj sa pekne.
Dobre.
Držím ti palce v tréningu. No. Ahoj.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep...